Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antirinay ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanahy ho an'ny fianakaviana ity. Dia araka nefa nitondrana azy teto tamin'ny farany dia hoe miroso amin'ny lohahevitra lehibe manaraka isika no jaikatsy ny fianakaviana izay dia ny momba ny fiangonana na ny eglizy, ka nanompo antsika azy dia no hoe faritantsika aloha hoe inona marina ny antsoina hoe eglizy, ka hiperapitondra fidosoamo no miaraka amintsika mandritra izay lohahevitra izay asiantsika tamberina kely Virginie aloha ny tamin'ny farany.
Araka ny hitantsika omaly ary ny famaritana ny hoe eglizy na eglizia amin'ny teny grika. Ny eglizy dia midika hoe voantso na voangona. Andriamanitra no miantso antsika iray aina amin'ny Jesosy Kristy zanany izay vatany masina. Nankin'ny Jesosy Kristy tamin'ny masin-dapiera ny fiahinan'ny eglizy miaraka amin'ireo apôstôly moa izay nomeny fahefana manokana, ary ny vita batemy rehetra no mandrafitra ny eglizy. Dia io izany ny papa, ny veka, ny pretra sy ny kristianina rehetra efa vita batemy.
Volaza izany hoe ny vita batemy no mandrafitra ny eglizy, fa inona moa izany no iantsona an'izay olona mandrafitra ny eglizy izay?
Dia mikasika an'izay antson'Andriamanitra miantefa amintsika rehetra izay midika ny hoe miantefa amintsika rehetra, tsy hoe miantefa amin'ny pretra sy ny rejiozy ihany fa miantefa amin'ny eglizy manontolo, izany hoe ireo vita batemy rehetra vao antson'Andriamanitra rehetra, dia miantso tokoana, dia miantso hitantsika masina matitoko fa 5:20 hoe aoka ianareo masina tahaka ny raina fa rainareo any an-danitra. Nao moa izany hoe aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarian'ny rainareo izay any an-danitra. Izay ny antso tokana miantefa amintsika rehetra, ka ny famasinana sy ny fandavirariana tena tsy natokana ho an'ny ataontsika hoe novantson'Andriamanitra manokana mampiretra na marelijozy, fa ny kristianina rehetra, ny vitabatemy rehetra dia manana an'izay antso amin'ny fahamasinana sy fandavarinany teny izay araka an'i Jesosy Kristy. Izay no antsombonana ho an'ny vatan'i Kristy, izany ho an'ny eglizy vatan'i Kristy manontolo, na amin'ny rafitra an-tany atohatra izy na amin'ny fanokana tena maharelijiozy na amin'ny vitabatemy rehetra antsoina hoe laika.
Izao mopereto miteny hoe fiangonana, miteny hoe eglizy. Marina fa efa namaritra n'io eglizy io tsika omaly, fa andeha ho jerentsika ihany koa mopere hoe iza moa izany no nanorina ity eglizy ity.
Andeha niaraka nyvolaza antsika omaly moa izany i Jesosy Kristy no nanorina azy. Hitantsika moa izany mikasika an'izy io raha ohatra ny evanjely, evanjely ao fa tsy hoe ny testamenta vaovao evanjely moa efatra fantatsika zany, dia ny evanjely Matio, Marka, Luka ary Joana. Amin'ireo evanjely efatra ireo tsisy afa-tsy ao amin'ny masina Matio no misy teny hoe eglizy, ny miverina indroa fotsiny ary nyteny hoe eglizy amin'ny masina Matio, teo masina Matio toko fahenina ambin'ny folo a, ary amin'ny masina Matio toko fahavalo ambin'ny folo, toko fahavalo ambin'ny folo aloha tsy resantsika satria ao mikasika an'ilay fifanitsiana mpirahalahy zany hoe misy diso aminao de atony izy a, raha manaiky manaiky izy de efa azonao, raha tsy manaiky de eto amin'ny vavolombelona, raha tsy manaiky ny vavolombelona de eto amin'ny eglizy zay le teny hoe eglizy faharoa, de iny tsy resantsika iny fa le ary amin'ny masina Matio toko fahenina ambin'ny folo no tena resantsika mianakavy rehefa tonga teto ambony tany Jesosy Kristy a, de nanontany moa zany tamin'ny fiainany niaraka tamin'ny apôstoly dia ataonareo hoy izy ny zanak'olona dia namaly hoe ny sasany Jean Baptiste mpaminahany sesisa ary nareo kosa ataonareo izy a, dia namaly Pierre ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia teo Jesosy nolaza hoe sambatra ianao fa tsy nofo aman-drano no nolazany taminao a fa nyraiky ao an-danitra, dia vokatry finoan'ny Pierre izay dia hozy izy Jesosy zao milaza aminao fa ianao no Pierre vato ary eo ambony zany vatolampy zany nanorenako ny eglizy ko, de zay teny zay manambara amintsika fa i Jesosy no hanorona ny egliziny ary ny eglizy aorony dia eo amboniny Pierre, de zay mahatonga antsika araka ny tenyantsika maly hoe ny eglizy dia fitambaran'izay fitabatimy mankato ny papa zay dimby masina Pierre.
Efa nresantsika ihany moa ilay izy mon père fa tsara mafisina ihany le hoe marina fa hoe ny fitabatimy rehetra mandrafitra ny eglizy, fa ahoana ny endrika izay rafitry ny eglizy izay?
Marina mihitsy n'izany filazanao zany, tsy hoe fitabatimy rehetra dia mandeha safibe matsiny eny fotsiny zany fa tsy maintsy misy mpitarika, ary izy Kristy mihitsy ny fidy ny mpitarika, de io moa zany zao tamin'ny intenyandriamanitra nyteny antsika iny dia niantso amin'ny Pierre izy, ary Pierre no nanankinan'ny eglizy de nomeny fahefana hoe rehefa anao ty tany de voavako any an-danitra, fizinao ty tany de voaveko any an-danitra, de io zany tsika mety manontany teny hoe rehefa maty zany Pierre ve de nijanona ala izy, io zany tsy hoe maty Pierre de nitapitra ala izy fa satria nyteny Jesosy Kristy mbola mitoy ary hoe vavadiny avy be tsy aresy azy, dikan'izany mandrapatapitra zao tontolo zao satria ny satana any koa andrava amin'ny eglizy mandrapatapitra zao tontolo zao, de dikan'izany mandrapatapitra zao tontolo zao misy foana ny Pierre, de zay le inontsika hoe ao amin'ny paparay masina dimby masina Pierre no mitoy izay fehefana nomeny Jesosy izay, ary i moa efa nitenyntsika mali any keo hoe i masina Pierre tsy hoe miasa rery fa miaraka amin'ireo apôstôly, de tahaka izany koa ny paparay masina tsy miasa rery fa miaraka amin'ny fivondronana amben'ny eveka, de io fivondronana amben'ny eveka moa zany dimbina apôstôly izay apôstôly efa fantatsika ihany keo amin'le masina Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe nomeny Jesosy fahefana koa izy fa anareo tetany de hovako ny an-danitra, fezinao tetany de fezinareo koa an-an-danitra, de misy an'izay rafitra izay, misy rafitra tanatohatra zany ao a, misy ny papa, misy ny eveka, ary ny eveka de misy mpanampy azy antsoina hoe pretra, ary ny pretra de misy ihany keo manao asa fanompoana ao amin'ny fiangonana, de misy hoe diakra. Reny teny ireny moa tsy hoe teny foronin'ny eglizy fa teny hitantsika kosa na amin'ny testamenta vaovao zany, taratasy masina Paoly ohatra, taratasy an'ny Tito, taratasy an'ny Timote na ny taratasy hafa, de hitantsika an'le teny hoe eveka episkopôsy no fahitantsika azy ao a, de ny pretra presbyteros no fahitantsika azy ao a, ary diakonosy ny mikasika ny diakra hitantsika any amin'ny testamenta vaovao zany.
Aleo mopera hidirantsika amin'ny tsipriany izay rafitra antanatohatra ao amin'ny eglizy izay raha ampitso a, fotoanantsika manapetra ihany dia manao ny mandrapitafa aminao mpieno izahay ho amin'izay raha ampitso izay.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.